Доброго здоров'я. На громадському радіо програма «Чайник». При мікрофоні Юрій Макаров. Я нагадую, що попри легковажну назву «Чайник», йтиметься про досить серйозні речі, які мали б зараз хвилювати кожного, але викладатимемо ми їх так, щоб вони були зрозуміли будь-якому профану – чайнику. Сьогодні тема нашої розмови – це Крим. Один з найкращих експертів, яких тільки можна було бажати поруч зі мною в студії, пан Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Пане Ігорю, ви були в Криму, ми з вами перетнулися у лютому, ви якраз сказали, що ви повернулися з Криму. Це було напередодні всіх подій.
Так, абсолютно вірно. Якраз буквально за декілька днів перед російським вторгненням я був в Криму. Ми спілкувалися з експертами різних етнічних груп. І нічого не казало про те, що такий розвиток ситуації був можливий. Зрозуміло було напруження, зрозуміло було, були дискусії, жваві, часто не лицеприємні, що називається. Але при тому, при всьому, такий сценарій навіть не розглядався, оскільки для цього сценарію треба було уявити, що більше одна з країн просто візьме і порушить всі міжнародні зобов'язання, які тільки можна порушити. Так? І ми обговорювали там і можливості діалогу між різними групами, можливості діалогу між кримчанами і Києвом, в тому числі щодо, щоб збільшити у них відчуття безпеки, чи розпочати діалог про збільшення повноважень між Кримом і Києвом. Тобто все абсолютно було в конструктивному руслі. Тобто нічого не говорило про те, що такий розвиток ситуації був можливий, хоча деякі мої друзі вже тепер постфактум розповідали про те, що там в Сєвастополі збільшується або там наймаються місця в готелях для розміщення військових, що начебто розмови йдуть про те, що там позвертаються до людей, щоб вони могли розмістити якихось військових і тому подібне. Але все це списувалося принаймні на якісь там маневри, там ще щось. Тобто це абсолютно не розглядалося як початок інтервенції.
Ясно. Ну, от якби українська розвідка на той момент була би правильно скерована, можливо, до неї можна було би висувати якісь претензії. Тепер пізно. А давайте повернімося до самих засад, так мовити, ситуації. Коли кажуть про кримських татар, а власне це мене зараз цікавить, яка різниця, власне, між кримськими татарами і татарами, як такими, себто волзькими? І чи взагалі є між ними щось спільне?
Те, що вони тюркські народи, і свого часу в рамках Російської імперії вони так чи інакше, їх еліти співпрацювали, але це інші народи, справді, різні народи, з різною історичною долею, з різним рівнем лояльності до Москви. А якщо там, припустимо, брати казанських татар, то по відношенню до них не застосовувалися ані репресії, вони продовжували жити на своїй історичній батьківщині, у них була своя державність у вигляді Татарстану і тому подібне. Навіть в радянські часи, щоб було зрозуміло, в радянські часи, наприклад, імами казанських татар, ну, то вони їх не переслідували, не абсолютно легально служили в мечетях і чи там в будинках, які слугували за мечеті. Тоді як кримських татар переслідували впродовж тривалого часу. Ну, я в 44-му році вони взагалі були депортовані з території Криму і переселені в таких дуже сурових умовах на території Центральної Азії. А їм заборонялося в тривалий час обіймати посади, вчитися в гуманітарних вузах, обмеження на професію.
Так,
в СРСР. Обмеження на професію, обмеження на релігійну діяльність в значній мірі також було, тому що, не дай Бог, хтось там знає, що там є імами і тому подібне. Дуже серйозні обмеження. Навіть коли вони повернулися в Крим, контакти між ними, а вони були такі доволі спорадичні, між казанськими татарами і кримськими татарами. Часто бувало так, що, ну, взагалі кримські татари розглядали їх як таких провідників інтересів Москви. І от зараз, коли ми бачимо, що в Крим там, ціла делегація за делегацією приїздить Крим казанських татар, то абсолютно логічне питання, яке виникає, кажуть, а де були? А де ви були раніше? Де ви були 18 травня, коли кримські татари були роковини геноциду кримсько-татарського народу, депортації. Чому жодного разу на ці трагічні дати не приїздила жодна делегація з Татарстану і тому подібне? От цілком логічні питання. Ну, відповідь, я б сказав, така риторична, да? Тому що тоді не було потреби. А сьогодні потреба є, сьогодні поставлено завдання. А Путіним перед казанськими татарами зробити все для того, щоб переконати кримських татар в тому, що в Росії їм буде краще.
Так, ще давайте на пару кроків. Кримські татари – це етнос, який сформувався, власне, наскільки я розумію, в Криму. Вони не спочатку не з'явилися, а потім прийшли на кримські землі. Там був такий казан, де варилися різні етнічні групи, і там вони сформувалися як якась спільнота.
Ну, етногенез кримськотатарського народу, таке от є таке модна наука була в Криму, вони досліджували її, да. Є справді різні групи, скажімо так, субетноси кримських татар. Частково вони якби лишилися, частково не розчинилися, але принаймні багато хто пам'ятає, звідки вони, з якого субетноса походять. І це і гірські татари, і прибережні татари, і ногаї, і, скажімо там, татари, які проживають це при передгір'ях і тому подібне. Тобто це і в кожного з них є своя, якби, своя місія, своя легенда, своя гордість за своє коріння. А взагалі, от утворення кримсько-татарського народу, справді так, воно там, тому що там різні були різні народи. І всі вони говорили переважно там тюркською мовою, да, там і караїми, і кримчаки, і це теж два народи єврейського віросповідання, які теж батьківщина яких є Крим, і вони теж говорили тюркською мовою, тож кримсько-татарською мовою. Є ще уруми, це греки, ну, тобто православні кримські татари, можна і так можна так назвати, тому що вони так ж мають всю традицію кримсько-татарську, але вони православні, вони говорять також кримсько-татарською мовою. А от якщо брати в цілому, то, напевно, от всі етноси, так чи інакше, вони стали підставою, основою для формування сучасної кримсько-татарської нації. Є ще, наприклад, там ще як це, в районі потомки німецьких ще цих гунів і таке інше. Є такі
навіть
так,
я думаю, що готів.
Точно. І там є такі абсолютно, я знаю, принаймні один приходив в наш інститут, він там займався корейською мовою, ну такий блакитноокий і світловолосий, тобто абсолютно виглядає, ну такий німець собі, да? Тобто такі теж є декілька поселень кримських татар, от які от ще походять там з цих давніх князів, да, які там гуцькі виникли на території Криму. Тобто це все...
Але розмовляють вони?
Вони всі розмовляють кримсько-татарською мовою, звісно.
А вона уніфікована?
Ну, от там є питання, дискусія тривала. От останні 20 років там було декілька школ. А до кінця це питання не, ну, тобто по дрібницях, я б сказав, бо так, там залишилися відмінності, але в цілому так, в цілому, значить, взяти певний діалект кримсько-татарської мови, бахчисарайська, мовно кажучи, і навколо цього, власне, розвивалася літературна кримсько-татарська мова. Хоча ви свого часу знаєте, що Сміл Ганспринський, один, це він... один із таких видатних синів кримськотатарського народу і свого часу просвітитель їхній, і він якраз свого часу робив газету «Тарджуман», це перекладач. І його ключове було завдання створити таку мову, яку можна було зрозуміти всім тюркським народом. Тобто вони такі пантюркізмські ідеями, у них були такі культурницькі такі ідеї.
Перепрошую, буду переривати, тому що цікаво. Наскільки без підготовки може носій кримсько-татарської мови розуміти, з одного боку, казанську татарську, а з іншого, ну, припустимо, турецьку?
Ну, турецьку, я думаю, абсолютно без підготовки може розуміти, тому що там, ну, є, звісно, там є певні слова, є таке, що там частина слів, скажімо, в турецькій мові, яка була запоручена французькою мовою, а в кримсько-татарській з російською мовою, можна зрозуміти, можна, до певної міри можна зрозуміти казанську мову, казанську татар мову, а хоча там відмінності набагато більше. Але насправді це мова споріднені, і по великому рахунку кримський татар може зрозуміти казанську татар, а не навпаки. Хоча відмінності доволі багато. Так само, як і з азербайджанською мовою, азербайджанська мова також кримський татар розуміють, ну, будь-яка тюркська мова, да? Якщо, правда, там, якщо ми говоримо про країни Центральної Азії, там вже, звісно, ситуація трошки інша, там складніше розуміти.
А знову, потім повернемося. Наскільки я знаю, в Криму загалом кримських татар близько 250 тисяч.
Ну, від 200 до 300 тисяч, скажімо так, тому що оцінки, перепису не проводилося, є такі оцінки, які...
Був перепис 2001 року. Він був тоді, ну, принаймні, методично адекватний. Всіх врахували? Чи були якісь міркування?
Ні, всіх, тоді всіх рахували, ну, тільки не забувайте, що пройшло, минуло майже там 14 років, і якщо говорити про динаміку, і демографічно, то зрозуміло, що кримських татар народжується більше дітей, а в цілому виборців, скажімо, кримських татар там менше порівнянні там з іншими, виходячи з процентного відношення, але молоді більше набагато, да? Тобто в деяких випадках я там траплялася в ситуації, що в класах там половина класу вже кримські татари, там в деяких регіонах, де кількість кримських татар, скажімо, вона становила вже там 30-35%. Тобто це суттєва меншість, яка мала всі шанси перерости в таку мінімальну більшість. Це там Красобазарський або Білогорський район, або Бахчисарайський район. Ситуація була доволі така насичена. Кримські татари дійсно освоювали поступово Сімферопольський район. Тобто це три ключових райони. Там якраз кількість кримських татар, вона збільшувалась поступово.
Коли йдеться про депортацію, чи були, бодай, якісь приховані, там, підлі, підступні, але, бодай, якісь раціональні міркування для того, щоб позбутися кримських татар з Криму у Сталіна?
Ну, в мене є теорія, якщо не брати, звісно, це абсолютно ідіотське, звісно, звинувачення в тому, що в зрадниці і все там подібне. Тобто ми це відкидаємо, просто це, звісно, його використали, от постанову цю Верховної Ради СРСР і, власне, рішення Сталіна. Але ми, якщо ми подивимося на цю ситуацію трошки з точки зору підготовки до можливої війни з Туреччиною, то тоді багато що стає зрозуміло. Справа в тім, що паралельно з кримським татарами було депортовані дуже багато інших тюркомовних народів, в тому числі Кавказу, в тому числі тих народів, до яких війна просто не дійшла. Ну, наприклад, турки-мескетинці, да? Вони жили на території Грузії і вони жили на кордоні з Туреччиною. Ну, зрозуміло, туди війна просто не дійшла. Але вони також були депортовані, і були депортовані всі ті самі тюркські народи, і не інші. Ну, крім чеченів і інгушів, це тут, а там окрема була історія. Виходить так, що Сталін готувався до війни з Туреччиною і в 46-му році, власне, там 45-46 рік воно мало розпочатися, і це були підготовчі плани для того, щоб убезпечитися від можливого використання тюркськомовного населення як можливих зрадників, шпигунів і диверсантів.
Ну, це ж надзвичайно цікаво, тому що це в руслі ще цих панслов'янських, слов'янофільських. Тобто Йосиф Віссаріонович дуже хотів Константинополь?
Да, вони дуже хотіли Константинополь, без сумніву. Взагалі хотіли повернути дуже багато з того, що було втрачено ще Леніном під час укладання миру з Ататюрком. Так? Тобто вони практично, більше того, там в Ардіарменії були вже призначені голови партійних організацій, районних партійних організацій в Туреччині, які от мали йти разом з радянськими військами і очолити ці звільнені території. Тобто це абсолютно був... Єдине, чого вони не врахували, це вони не врахували ядерної бомби американською, і, власне, це їх злякало. Mm-hmm. Тобто вони зрозуміли, Сталін зрозумів, що вони не зможуть протистояти такій загрозі, і терміново, значить, була ця операція згорнута. Тобто така інформація є. А з приводу там Константинополя і всіх інших речей, і от уявіть собі, от пантюркізм, про який часто зазвичай говорять, mm-hmm. про таку загрозу, там часто було в Радянському Союзі, про пантюркізм, як про загрозу зазвичай казали. Вона виникла, ця течія, культурно, першу чергу, течія на території Російської імперії. І виникла вона якраз у відповідь на панславізм. Російський, тому що російський панславізм це була от процес русифікації всіх, в тому числі і тюрків. І от відповідь на це от виникла, значить, пантюркізм, і якраз от Ісмаїл Гаспринський був одним із натхненників і засновників цієї течії. А вже потім, після війни революції 95-го року, переважна більшість таких демократів, революціонерів тюрків, вони потрапили в Османську імперію, і там вже якби цьому набуло додаткового якогось звучання.
Ну, ще один поворот, який не можна не помилуватися примхами історії. Тепер кримські татари почали повертатися на рідну землю через практично майже 50 років, 40 з чимось.
Так, да? 44-му році вони були депортовані, і в 87-му році почалися перші. Але до цього були спроби ще в 70-ті роки, там невеличка частина повернулася. А потім вони закрили цю тему, і там люди, які поверталися наступні, їх виселяли і вивозили за межі Криму. І вони селилися в Новоолексіївці, в Мелітополі. Причому в Мелітополі кримська татарська громада існувала тривалий час. І в 28-му році була одна з перших депортацій, виселяли, наприклад, інтелігенцію, виселяли духовництво. І там на вибір пропонувалося декілька міст, куди можна було виселитися. От Мелітополь був одним із цих міст. І завдяки цьому ті люди, які жили в Мелітополі, вони пережили всю депортацію, подальшу, все інше. Вони таки лишилися в цьому Мелітополі жити.
Вони потрапили першими під каток і якоюсь мірою вцілили.
І виходить так, що постійно, значить, люди приїздили, їх виселяли, з міліцією приходили, а там, значить, процедура така, ти не маєш прописки, не маєш роботи, не маєш прописки, і, значить, тунеядство, і дуже швидко тебе, значить, виселяють. І вивозили.
Це сьогоднішнім ностальгентам треба розповісти, але вони не повірять.
Повірять, абсолютно. І їх вивозили до Чунгара, і далі, от я кажу, гуляйте. І от вони в Новоолексіївці оселялися, в Новоолексіївці і в Мелітополі. І таким чином в цих містечках утворилися такі потужні кримськотатарські громади. А потім вже почали, коли вже Радянський Союз почав валитися, вже кримськотатарський національний рух, дисиденти, Мустафа Джемілєв, які очолив все це справу, і поступово спочатку приїжджали дисиденти.
Чекайте, дисиденти були практично весь час. І так, і Чубаров, і Джемільов потрапили в політв'язні.
Ні, Чубаров не був політв'язним. Мустафа Джемільов був політв'язним, Чубаров не був. А більше того, у нього, в принципі, була абсолютно нормальна кар'єра якийсь час. Тут цікаво те, що як воно все розвивалося. Тут важливо уявити, що ця група дисидентів, вона сформувалася вже на останньому етапі отаких от антикомуністичних дисидентів, да? Тобто антирежимних дисидентів. Вона сформувалася на останньому етапі, тобто це вже 70-ті, 80-ті роки. До цього моменту опозиція, мовно кажучи, і ті люди, які хотіли повернутися, вони були абсолютно лояльними радянській владі. Це були партизани, це були військові, які воювали з фашистами, з нацистами. Але відповідно до рішення Сталіна, вони були також, як і всі інші, виселені в Центральну Азію. І вони формували оці групи, які їздили до Москви і заявляли там про те, що вони лояльні, але ж треба повернутися. От дивіться, чеченці повернулися, інгуші повернулися. Чому нас не повертають? Чому? От, в принципі, реально абсолютно питання. На це питання відповіді не давали. Потім кивали нам Київ, казали, Київ не хоче, щоб вони поверталися, і тому подібне. І вже в кінці з'являється оця група дисидентів, яка вже не хоче питати там у Москви, можна нам повертатися, не можна повертатися, і вони починають процес повернення. Спочатку це був такий струмочки, а потім це вже був поток хлинув, і в 89-му році вже там кількість кримських татар починає зростати, але зростають і конфлікти, які виникають на цьому ґрунті. Ну і зрозуміло, що цей перший період з 89 по 93-94 рік був дуже складний з точки зору там і облаштування кримських татар на території Криму, і конфліктів з російськими націоналістами, російськомовним населенням, яке, зрозуміло, жило в полоні тих міфів, про які їм нав'язували впродовж там тривалого часу. Ясно. Про кримських татар.
Вони прийшли, їм дали цю хатку, а потім виявляється, що вона чиясь.
Так,
от,
так,
а подумати про те, чия вона була до того, це... Ну...
Це важко, і це створює відчуття загрози, тому що, по великому рахунку, ця людина також невинна, їй просто дали цю... Він, можливо, у нього навіть не виникло думки спитати, а чия ця хатка. А можливо, він і спитав, але оскільки громадська думка однозначно налаштована проти кримських татар, відповідно, він вважав, що така його поведінка нормальна.
Так, ну, припустимо, це теж жертви якоюсь мірою. Гаразд. В часи незалежності, чи були централізовані зусилля з боку української держави якось допомогти врегулювати це питання? Я не кажу про реституцію, про, але принаймні про якісь, ну, не знаю, організовані заходи для того, щоб вкорінити, щоб вони не були на пташиних правах.
Так, держава прикладала чималих зусиль. А зрозуміло, що це переважно були гроші на облаштування, тобто це таке, як умовно кажучи, так як бачила це держава, це то освітлення, дороги, там водогіни і таке інше, тобто газ, газифікація. Тобто це не є от це питання таких, що називається заліза, да? Це одна справа. А інша справа це психологічна підтримка і розвантаження цього постгеноцидного синдрому. І тут держава зробила мінімум. Ну, чесно кажучи, тому що вона навіть не дуже сильно уявляла собі, що це таке. Да? От з залізом зрозуміло, що робити, а що з постгеноцидним синдромом робити, не зрозуміло. І часто буває так, що кримські татари, коли от в дискусіях виникає час від часу, що там ну, мало зробили. Ну, зрозуміло, мало, тому що коштів мало було, по великому рахунку. Держава бідна. Більше ніхто не підтримував Україну в цьому облаштуванні кримських татар. Хоча, очевидно, що Україна взяла на себе цю левову частку. Да, була міжнародна підтримка, і ну, робилося, міжнародні організації зробили дуже багато для того, щоб підтримати кримських татар. Але цього замало. Це справді треба визнати, що вони потребували більшої підтримки з боку і уваги з боку держави, ніж те, що вони їй надавалися.
Добренько, а от до останнього часу я чув це словосполучення чи слово самозахоплення. Йшлося не лише про те, щоб, я так розумію, що головним чином не про те, щоб забирати своє майно в тих, хто, ну, умовно, там, не знаю, росіян, припустимо, чи, може, навіть українців, яких переселили на місце кримських татар, а от про землі, які нібито нікому не належали, і які явочним порядком кримські татари захоплювали. От, якось зусилля, щоб легалізувати це захоплення, як воно відбувалося взагалі?
Ну, це декілька хвиль було захоплено, насправді. Це не одна хвиля захоплень. Справа тим, що коли кримські татари приїхали в Крим, влада всіляко робила, перешкоджала. Розміщення кримських татар, прописці і багато чого іншого. Тобто, по великому рахунку, величезна купа людей опинилася з речами на вокзалі. І тоді створювалися ініціативні групи, які просто приходили і захоплювали якусь територію. І на цій розбивалися колишками, і там починало будуватися кримське татарське поселення. Часто бувало так, що влада перешкоджала там і завезенню будівельних матеріалів, і прокладанню електричних там мереж, і водогонів, і багато чого іншого. Тобто вони все одно наполегливо це робили.
Своїм коштом?
Своїм коштом, звісно. Там тільки своїм коштом вони все робили. Потім, значить, в 99-му році, в кінці 90-х років, всі ці поселення, вони вже виросли і їх легалізували. А наступна ситуація виникла, коли розформовували колгоспи, і вийшло так, що кримські татари, багато хто не зміг з тих чи інших причин потрапити в ці колгоспи. І, значить, відповідно, їм не вдавали землю, да? Тобто, тільки членом колгоспу. А як же так? Тому що, коли їх виселяли, вони були членом колгоспу. Ну, і така виникла колізія. І, зрештою, тоді був указ президента Кучми, після доволі тривалих конфліктів, який дав резервні землі і передав цих кримським татарам, не тільки кримським татарам, а ще й працівникам соціальної сфери. То цей конфлікт був вирішений. І останнє самозахоплення було в 2006 році. Тут треба зрозуміти, що є землі, які вже були, ну, приватна власність. Але є землі, які з тих чи інших причин вони не були розпайовані. Або частину цих земель чиновники Сімферополі, вони тримали там для своїх якихось потреб, що можна було цією землею спекулювати, оскільки тоді ціни на землю дуже швидко зростали, і якраз ці землі, кримські татари знали ці землі, де вони, і вони були захоплені. Захоплені на потреби кримських татарських поселень, тому що величезна купа людей опинилася без земель. А деякі з них мали землі, але мали землі, наприклад, там десь в Топовому Криму, і зрозуміло, що там жити дуже складно, там, і якщо там немає води, або, скажімо, там село знаходиться подалі від траси, то практично життя там вмирає. І, звісно, в пошуках життя, в пошуках роботи вони перебиралися десь ближче до столиці, Сімферополя, і ставали також в якісь черги. Ну, і цими людьми утворилися такі дуже ініціативні групи, які захоплювали ці землі. А ми проводили дослідження, як мінімум, в чотирьох таких самозахопленнях. Там є різна історія, є різні групи. Меджліс кримськотатарського народу далеко не завжди підтримував частину цих самозахоплень, оскільки, особливо, коли мова йшла про землі, де існували власники цих землі. Там було два випадки на весь Крим, де, власне, таке сталося. От. Але на момент приходу до влади Януковича, здавалося, цю ситуацію можна було доволі легко розрулити. Була комісія, земельна комісія, і вже починався процес якби вирішення цього питання. Я сьогодні знаємо, що один із кримських сепаратистів Тимір Галіїв, він заявляє про те, до речі, казанські татари. Що часто його плутають і кажуть, ну отже є там же татарі, ну це казанські, це зовсім інше. Так він заявляє про те, що оці землі от кримські татари мають звільнити, тому що вони потрібні для інфраструктурного розвитку. Ну, і там це реально виходить, що там більша частина цих земель, вона якби оточує Сімферополь з усіх боків.
Ясно. Тепер ще тут багато питань, які в цю програму ми не впихнемо, і доведеться нам ще зустрічатися і доводити цей лікнеп до кінця. Але зараз я не можу не запитати. Наскільки мені відомо, приблизно половина кримських татар, наявних на сьогодні, вже перебувають у Туреччині. Не знаю, наскільки це адекватні оцінки, я читав десь близько 250 тисяч. Ну, плюс-мінус. Наскільки можна сьогодні серйозно ставитися до цих жахалок головним чином московського походження, що от кримські татари – це наша п'ята колонна Туреччини чи п'ята колонна мусульман, вони ж суніти.
Суніти, так.
Так. Тобто це взагалі з пальця висмоктана загроза радикалізації, ісламізації кримсько-татарського фактору.
Ну, бачите, саме у початку можна сказати, що російська пропаганда говорила ще про кримських татар, як про головних сепаратистів. Ага. Як ми бачимо, головними сепаратистами виявилися росіяни. От, це, так якби, так, це саме стосується і всього іншого. Ага. Якщо ми говоримо про ну, нашу позицію України, то ви знаєте, що була постанова Верховної Ради України про те, що де кримський татар був визначений як корінний народ Криму. Відповідно, корінний народ Криму має право на самовизначення. Ви знаєте, що є рішення Курултаю про початок процедури утворення кримсько-татарської національної територіальної автономії. І ми, звісно, хотіли б, щоб ця національна територіальна автономія була в складі України. А зрозуміло, що кримські татари, на мою думку, мають провести всі процедури в тому, аж до референдуму, для того, щоб набути суб'єктність міжнародному праві і вже виступати як окремий народ на міжнародному праві і міжнародній арені, і відповідно щось на зразок того, як свого часу було прийнято рішення щодо Палестини. Коли організація визволення Палестини, відповідно, представляла інтереси палестинського народу, мала місце спостерігача в Організації Об'єднаних Націй, і прапор Палестини був піднятий на флагштоки Організації Об'єднаних Націй. Те саме, я думаю, що сьогодні ми маємо вимагати від міжнародного співтовариства для кримсько-татарського народу. Майбутнє кримсько-татарського народу, в залежності від того, як буде вирішений кримський конфлікт, а я думаю, що ця війна закінчиться поразкою Росії, вона вже буде, відповідно, вирішуватися на міжнародному рівні з урахуванням інтересів кримських татар України, залежно від того, як ми спільно зможемо звільнити Крим від ворога.
Ясненько. Давайте на цьому ми поставимо кому. Сподіваюся, що впродовж тижня у нас з'явиться інформаційний привід. Сподіваюся, що він буде не такий критичний, як до цього, і ми з вами повернемося до цієї розмови. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я вам дуже дякую.